Кубада азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы 26 июнь жекшемби кечки эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Батыштын санкцияларына туш болгон Орусия борбор Азияга таянабы? Орусиялык жарандардын ишкана компаниялардын регионго агылышынын арты кандай болушу ыктымал?
Я думаю, что
менинче Москванын айласын таппай санаркаганын байкаса болот. Ар бир өлкөгө жараша Орусия татту токоч менен алдап же өз камчысын пайдаланат. Казакстан мисалында азыр камчысын көрсөтүп, сес көрсөтүп жатат десек болот. Өзбекстанга келгенде татту токоч берип алдагандай,
жана Урал болсун, Лада болсун, башка заводдор балким ашылуу мүмкүн. Бирок булар канчалык жумуш иштей алат, о эки талай.
Алдыда биз жана дүйнө программасына кеңири талдайбыз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 26 июнда Украинанын борбору Киевтен калктуу кварталдарынын бири орус аскерлеринин ракеталык аткылоосуна кабылып, кеминде 5 адам, анын арасында 7 жаштагы кыз жараат алышты, 1 адам каза болгону кабарланууда. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Черкасы шаарында дагы жарылуулар болду. Орус аскерлеринин бул чабуулдары Украин армиясы Северодонецк шаарындагы айгышкан жана узак салгылашууга карабастан ал жактан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун расмий билдирип, орун которуп тактикасын өзгөртүүгө өткөн учурда жасалды. Кезектеги түнкү кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Орусия басып алып жаткан шаарларды сөзсүз кайтарып аларын айтып, өлкө өнөктөштөрдүн жардамына муктаж болуп жатканын билдирди. Ракеталык аткылоолор Орусияга каршы киргизилген санкциялар пакети жетишсиз болуп жатканын далилдөөдө. Украина курал жарак боюнча кошумча жардамга муктаж. Биздин өнөктөштөрдө абадан коргонуучу заманбап системалар бар. Ошолор азыр ушул жерде керек болбогондо кайсы башка жерде кереги тиймегиле, деди Зеленский. Кыргызстан быйыл сырткы карызды жабууга 23 миллиард сом бериши керек. Бул тууралуу кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Быйыл 23 миллиард сом сырткы карызды жабууга беришибиз керек. Эмдиги жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз. Ушинтип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карыздарыбызды төлөйбүз. Төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз, деди Жапаров. Мамлекет башчысы бул карыздардын баары 30 жылда алынып, толугу менен экономикага колдонулбастан жарымы уурда алып кеткенин кошумчалап, ансыз келгенсип үстөк пайызы жогору деп белгиледи. Каржы министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл февралга карата 5,1 миллиард долларды түзгөн. Таласта Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга 30 тонна шекерди мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда казакстандык айдоочунун машинасын текшергенде ал селитра салынган мүшөктөрдүн арасына катып шекер ташып баратканы аныкталган. Кыргызстанда 1 июндан тартып шекерди сыртка алып чыгууга жарым жылга тыюу салынган. Өкмөт бул чечимин азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана шекердин баасын туруктуу кармап туруу аракети менен түшүндүргөн. Май айынын соңунда Казакстанда шекер коңшу өлкөгө ташылып жатканы себеби ал жакта Кыргызстанда шекер коңшу өлкөгө ташылып жатканы себеби ал жакта бул азык жетишсиз экени тууралуу сөздөрдөн кийин шекердин баасы жогорулаганы болчу. Европа биримдигинин тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Жозеп Боррел Ирандын 2015 жылдагы өзөктүк келишимин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр жакынкы арада кайра улануарын билдирди. Биз сүйлөшүүлөрдү жакынкы арада кайрадан баштап туңгуюктан чыгууну көздөп жатабыз, деди ал 25 июнда Тегеранда Ирандын тышкы иштер министрлигинде өткөн жолугушууда. Иран министри жолугушуу узак бирок позитивдүү болгонун белгилеп, Иран дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөрдү кайра улантууга даярдыгын 15 жылдагы келишимден толук экономикалык пайда көрүү өлкө үчүн маанилүү экендигин айтты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өзгөчө кырдаалдар комитети маймыл чечеги оорусу боюнча соңку абал саламаттык сактоо жаатындагы эл аралык мааниге ээ болуучу өзгөчө кырдаал деп эсептелбейт деген бүтүмгө келди. Бул тууралуу уюмдун расмий сайтына 25 июнда жарыяланган маалыматта айтылды. Комитет дүйнөлүк саламаттык уюмунун жетекчилигине бул оору боюнча азыркы кездеги абалды өзгөчө кырдаал деп тааныбоону сунуш кылып, анын сунушу кабыл алынды. эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал саламаттык сактоодогу кооптуу абалдын эң жогорку деңгээли болуп эсептелет. Акыркы жолу андай кырдаал COVID-19 пандемиясына байланыштуу жарыяланган болчу. Ошону менен катар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечеги бул жолу мурда болбогон өлкөлөрдө катталып, оорургандардын көбү гомосексуал эркектер болуп жатканын өзгөчө жагдай экенин тааныды. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү, ал алгач 1958 жылы маймылдардан аныкталган үчүн ушундай аталып калган. Нөшөр жаанын кесепетинен убактылуу токтотулган Бишкек балыкчы темир жол каттамы бүгүн 26 июнда кайра иштей баштады. Кыргыз темир жол ишканасы кечээ поезд бул багытта убактылуу каттабай турганын, жол толук тазаланып бүткөнүн, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жеринде иштей турганын кабарлаган. 24 июндун кечинде жел арык деп аталган тилкеде темир жолдун 10 метрдей жерине кум шагыл толуп, ал эми эки жерде көчкү жалпысынан 35 метрдей жерди каптап калган жана балыкчыдан Бишкекке келе жаткан поезд кайра артка жөнөтүлгөн болчу.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук версиясын сайтыбыздан таба аласыз. Дарега азык азаттык чекит.org. Бир үнөмү биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Батыштын санкцияларына туш болгон Орусия борбор Азияга таянабы? Орусиялык жарандардын ишкана компаниялардын регионго агылышынын арты кандай болушу ыктымал? Саясий экономикалык жактан Орусиядан көз каранды чөлкөм үчүн азыркы кырдаалда жаңы өнөктөштөрдү издеп алака катнашын кеңейтүү канчалык зарыл? Бул Москванын борбор Азияга таасирин канчалык азайтат? Ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө талдоо берүүсүнөн жооп издейбиз. Аны кесиптешим Айнура Жекшек кызы алып барат. Берүүнү берүү бейшемби күнү ого кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда Орусиянын лидери Владимир Путин менен жанаша отуруп, өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактарды квази мамлекет деп сыпаттап, аларды тааныбасын айтты. Москванын жакын союздашынын мындай билдирүүсү эмнеден кабар берет? Бүгүнкү программабызга Лондондон Central Asia Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Алматыдан саясий экономика жана регионалдык интеграция боюнча изилдөөчү Кайрат Молдашев жана Бишкектеги студиябыздан Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышат. Саламатсыздарбы? Казак президентинин Санкт-Петербургдагы сөздөрү байма-бай талкууланып, ар кандай реакция жаратты. Кайрат мырза, айрым эксперттер айткандай, казак лидери Санкт-Петербургдагы билдирүүсүн өз өлкөсүндө жана эл аралык аренада упай топтоп, саясий салмагын арттыруу үчүн жасадыбы? Кандай пикирдесиз?
Эми жалпы бул суроого жооп берсин, сал контексти билүү керек. Өткөнү мынау Ресей менен Казакстан арасында, немесе мына Ресейдин кээбир дума депутаттары болсун, башка эксперт деп өздөрүн санайтын адамдар болсун, мынау Казакстандын кээбир региондорун, әсесе жалпы мынау орус саны көп болгон региондорду Украина немесе сол сыяктуу Ресейге тиешелүү, немесе алар өз жанагындай алардын орус тилин сүйлөпбейт, казак тилин көбүрөөк жанагындай айналымда көбүрөөк колдонуп, орус тилине бир дискриминация бар деген сөздөр айтылып жатыр. Жөн эле Казакстанда жалпы мына голодомор болсун, 30 жылда ашарчылык болсун, Украинадагы жагдай, совет кезиндеги ашарчылык жагдайы сосун барып, башка да мынау биздин дейлик солтүстүк Казакстан, сосун барып Чыгыш Украина сыяктуу кээбир населдер тагдырлас десек да болот. Мына казакстандыктар энди көбүсү деп айтсак да болот, бир аз бөлүгү казакстандыктардын Украина менен тагдыр бирлигин бир сезинетин сезет десек да болот. Неге десеңиз, сол бир ашарчылыктан өттүк, русификация саясаты өтө катуу жүрдү бул жакта совет кезинде, сосун барып жанагыдай региондор бизде солтүстүк, Украина чыгыш дегендей, сол үчүн мына Украина болуп жаткан жагдай бизге өтө жакын. Жанагы бул Ресей депутаттарынын жанагы сөздөрүнө, башка да айтылып аткан жанагы солтүстүк Казакстанга байланыштуу айтып аткан сөздөргө карасак, Казакстан коогамы буга өтө калай десек болот, бир каршылык бар. Ресейдин осы согуш жарыяланганы болсун, башка да осындай сөздөр элдин намысына тиетиндей сөздөр айтылып жатыр Ресей тарапынан. Сол үчүн Токаев бул жерге барганда балким жана Симонян ол суроону сурамаса тикелей, балким ол тактыкты козгомас еді. Балким. Өткөнү бул жерде энди қалай есек болады, стратегиялық әріптестейміз ба, немесе жаңа Путиннің бетіне осылай басып айту, енді Қазақстан контекстін, біздің жаңа Еуразиялық одақ контекстін білетін адам, енді бұл оңай емес. Бірақ ол жерде Симоньян, әлі де бұны да бір еске алу керек, Симоньян фигурасы да бұл, не, ол жерге модератор қоюы Қазақстан президентіне жасалған бір, енді шыны керек, дұрыс болмады Ресей тарапынан. Өйткені Симоньян, мысалы, Жұбай одан бұрын қазақстандықтарын намысына тиіп жатқан солтүстік Қазақстан қатысты. Сол үшін Симоньян осындай бір тікелей сұрақ сұрағанда, меніңше Тоқаев мырзада басқа бір шара қалған жоқ осылай тікелей жауап беруге. Өйткені осы жерде олай жауап бермесе Қазақстанда енді беделі біраз түсер еді.
Түсінікті. Алишер Мырза, как вы думаете, вот значимость...
Алишер Мырза Токаевтын сөздөрүн мактаганда аша чаап жатышкан жокпу? Ал иш жүзүндө Нурсултандын буга чейинки позициясын кайталабадыбы? Же Путиндин бетине айткан өзгөчө маани берүүдөбү?
Ну, мне кажется, здесь вот, ну, во-первых, конечно, слова, заявления Токаева вызывают уважение и поддержку вот, ну, среди многих.
Биринчиден Токаевтын билдирүүсүн Өзбекстанда, Борбаражайдын калган өлкөлөрүндө колдоо, урматтоо менен кабыл алгандар көп. Эмне себептен өз пикирин ушундай түз ачык айтты деген суроо туулат? Ал бери дегенде эки жолу Кытайды кеп кыла кеткенде көңүл бурсаңыздар керек. Себеби Кытай Казакстандын экономикалык турмушунда алдыңкы роль ойнойт. Токаев Тайвань маселесин козгоп, континенталдык Кытайдын позициясын колдорун билдирди. Менимче муну менен Бээжиндин колдоосуна таянарын кыйытты. Бул өзүнө ченемди арттырды деп ойлойм. Экинчиден, Симоньяндын суроосу атайылып берилдиби? Орусия буга чейин эле казак бийлигинин позициясынан кабардар болчу. Май айында жамаатты коопсуздук келишим уюмунун Маракелик саммити өткөндө Москва көшөгө артында мүчө мамлекеттерди өз тарабына тартууга аракеттенген, бирок терс жооп алган. Албетте, Орусия Беларусстан кийинки экинчи жакын өнөктөшү Казакстанга өзгөчө нааразы болгон. Ошол нааразылык менимче топтолуп отуруп, форумда атайылып андай суроо берилген жообун деле билишкен деп ойлойм. Бул эми менин божомолум гана. Же тескерисинче Токаев жок дегенде публика алдында баштапкы көз карашын өзгөртүп, башкача оюн айтат деген үмүттө ошондой суроо узатышкан. А балким ушундай жооп алгандан кийин ымындан аркы басым көргөзүү үчүн шылтоо табышты. Токаевтин билдирүүсүнөн кийин конкреттүү кадамдарга күбө болдук. Казак президенти, орус депутаттары, журналисттери Казакстандын дарегине чагымчыл сөздөрдү айтып атышат деп даттанганына карабай, форумдан кийин дароо Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыров кайрадан Казакстанга сөөмөй кезеди. Андан тышкары жазалоочу чараларга киришти десек да болот. Каспийдеги түтүк менен мунай экспортуна бөгөт коюуну айтып жатам. Куура дегенде Орусиянын аймагынан өтөт эмеспи? Менимче мындай кадамдар алдын ала даярдалган болушу мүмкүн. Аларга шылтоо гана керек болчу. Орусия Казакстандагы саясатын катаалдаштырышы ыктымал деген ушундай пессимисттик сценарий.
Пессимистический сценарий мой.
Понятно. Тилек Мырза, азыр биз идеологиялык жана пропагандалык согушка дагы күбө болуп жатпайбызбы? Ушул көз караштан алганда, ансыз да эл аралык изоляцияда калган Орусиянын жетекчилигине президент Токаевдин сөзү дагы бир сокку болгон жокпу? Кандай дейсиз?
Бул жерде албетте ага чейин спикерлер айткандай Казакстандын президентине акыркы жолу бир суроо бергенде өзүңдүн тарабыңды тандап ал, каякта болосуң дегендей суроо жаралгандай болду. Анан президент Токаев өзүнүн ошо пикирин айтты да. Анткени эми ал жалгыз гана туура пикир болот. Эмне үчүн? Анткени Украинада болгон окуялар Казакстанда дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошо түндүк жагында көп этникалык орустар көп жашандыктан бул дагы тобокелчилик Казакстанда дагы бар да. Ошондой эле кайра эле үстүнөн дагы Казакстандын үстүндө түндүк тарабында дагы бир жаңы бир республикаларга квази өлкөлөргө пайда болгонго мүмкүнчүлүк ачылып калмак эле да. Ошондуктан эми эң мындай бир бурчка такагандай болду. Бурчка такаганда дагы өзүнүн жообун айтты. Эми менин оюмча бул менен жалпы ошо конфронтация ачылышы мүмкүн. И ушул тапта менин оюмча дагы ар бир ушул геосаясатта азыркы учурда мисалы үчүн Россия Примаковдун доктринасын колдонуп атат. Примаковдун доктринасында бул ошол Украина бүт бул постсоветтик мамлекеттер бул буфер боло тургандай, анан анын баары 100% пророссийский болгондуктай доктрина да. Бирок тилекке каршы алардын тилегине каршы Казакстан уже өзүнүн бир эгемендик позициясын билгизип атат. Бирок ошол эле учурда ушундай учурда бир коркунуч бар деп эсептейм. Бул Казакстандын көбүнчө эли мына Алматы, Южно-Казахстанская область жакта көп жашайт. Демек, Кыргызстанда мүмкүн бийликти дагы бир өзгөртүп туруп, аякта про Россиянын мындай жакшыраак бир колдой тургандай, Белоруссиянынкындай бир позициясы болгондуктай бир саясий күчтөрдү алып келдирип туруп, анан Казакстанды эки жагынан да капканга карматкандай коркунуч бар да. Ошондуктан бул жерде мындай жана суроо бергендин себеби менин оюмча бул жана эл аралык аренага эч кандай ал Путин уже өзүнүн эл аралык аренадагы имиджи репутациясы боюнча ойлонбой деле калды деп ойлойм. Биякта таптаза геосаясий оюндар болуп атат. Анан эми Казакстанга акыркы жолу суроону берди. Эми биякта жана Примаковдун доктринасын ишке ашырганга Россиянын саясий элитасы баштайт деп ойлойм.
Тилек мырза, Украинага басып киргенден кийин Москванын Бурбуразия саясатында кандай өзгөрүүлөр байкалууда?
Ооба, бизде азыр байкалып атат Кыргызстандын ичинде мындай жалпы эле эки кандай десем бир фронтту башталып атканда болуп, жалпы эле дүйнө азыр бөлүнүп аткандай болуп атат. Кыргызстандын ичинде дагы мына жанакы Z анан V деген символика менен жүрөм дегендер Россия тарабын мындай 100% мындай колдой турган болгондуктан, бирок ошол эле учурда биздин бийлик ага дагы кээ бир каршылыктарды көрсөткөндүктөн аны да жактырбай, анан биз көрүп атабыз ар кандай Россиянын бир маалымат булактарында мындай жамандап мындай жок кылыш керек дегендей бир кээ бир кишилер, кээ бир саясатчылар жөнүндө макалалар чыгып атат да. Жалпы биз көрүп атабыз Россиянын ушул Кыргызстандагы азыр кандай десем форсирование жүрүп, Кыргызстанда дагы өзүнүн бир саясий күчтөрдү бекемдеп күчтөгөнгө аракет кылынып атат да азыркы учурдачы. И эгерде мурун мындай кандай десем эркиндик көбүрөөк болуп атса, азыр болсо уже мындай тараптарды тандагыла дегендей ультиматум сыяктуу көбүрөөк мындай суроолор коюлуп аткандай сезилип атат да.
Алишер мырза, Москва, которая живет сейчас...
Алишер мырза, санкциялар, эл аралык изоляциянын шартында жашап жаткан Москва, Бурбуразияга келгенде эмне кыларын билбей жатабы же так саясаты барбы? Кандай дейсиз?
Центральная Азия.
Я думаю, что здесь имеет место такое...
Менинче Москванын айласын таппай санар каганын байкаса болот. Буга чейинки окуяларга көз чаптырсак, ошол эле ЖККнын май айындагы саммитин эстесек. Бурбуразиянын өлкөлөрү согуш башталгандан бери бейтараптуулугун айтып келди. Орусияга колдоосун түз билдиргендер болгон жок. Алсак расмий Ташкент жанагы эки жикчил аймактын көз карандыстыгын тааныбасын билдирген. Москва региондо кандай саясат жүргүзүү, кандай план иштеп чыгуу керектигин билбей тургандай көрүнөт. Эсиңизде да болсо керек, ЖККнын жогорку даражадагы жолугушуусунан кийин Орусия кандайдыр бир колдоо табууну көздөгөн эмес деп айтылганы менен ага чейин көшөгө артында саясий күрөш жүргөн, басым кылуу аракети көрүлгөн. Тараза ташы алардын пайдасына ооп кетпесине көзү жеткенден кийин Москва эч нерсе деле күткөн эмеспиз, Украинадагы согушта уюмду өз тарабына тартуу максаты турган эмес деп билдирген. Жакында да ушул оңду билдирүү жасалып, Борбуразиянын урушка активдүү тартууга үмүт арткан эмеспиз деген сөздөр айтылды. Ошол эле маалда Орусия глобалдык масштабтагы батыштын, Европанын изоляциясында гана эмес, жада калса мурдагы советтик жумурияттардан да оочолонуп калганы ачыкка чыгып отурбайбы? Мындай кырдаал Москвага албетте таптакыр жакпайт. Эми бир четинен жүзүн сактап, өзүн эч нерсе болбогондой түр кылышы ыктымал. Экинчи жагынан көшөгө артында басым кысым кыла берет. Ар бир өлкөгө жараша Орусия таттуу токоч менен алдап же өз камчысын пайдаланат. Казакстан мисалында азыр камчысын көрсөтүп, сес көрсөтүп жатат десек болот. Өзбекстанга келгенде таттуу токоч берип алдагандай. Москва Украинага басып киргенде Борбуразиядан колдоо гана күтпөстөн эл аралык санкцияларды кыйга өтүүдө жардамдашат деп үмүттөнгөн. Алсак Ташкент квази бизнес структураларын, биргелешкен ишканаларды түзүү үчүн платформа болуп берет деп ойлошот. Алар аркылуу санкцияларды кыйга өтүүнү, тыюу салынган товарларды, мисалы аскердик өнөр жайы үчүн электрониканы сатып алууну, балким сырткы рынокко валютага бир нерселерди сатууну көздөшөт. Мына Орусия ушундай саясатты ишке ашырып келатат. Бул жерде кайсы өлкөгө кандай саясат жүргүзүп жатканын өз өзүнчө бөлүп караш керек. Жана айткандай, Казакстанга тиешелүү катаалыраак саясатты байкасак болот. Ал эми Москва түзгөн регионалдык блок уюмдарга кирбеген мамлекеттерге жумшагыраак, атөгөл аларга дем берген мамиле кылышат. Айтканым, Өзбекстандан Орусияга таашылган айыл чарба продукциясына фитосанитардык тоскоолдуктарды алып салды. Муну менен жоо иретинде алардын кызыкчылыктарына дал келген кадамдарды күтүп жатышат. Кыргызстан менен мамиле курууда кандай ыкмаларды пайдаланып жатышканын билбейт экен.
Но я не знаю, вот, какие методы применяются в отношении Кыргызстана.
Акыркы өнүгүүлөрдөн айта кетсек, Түркмөнстан бийлиги 2003 жылдан кийин орус паспортун алган жарандар түркмөн паспортун алууга да укук берди. Кош жарандыкка жол берген мындай өзгөртүү 10 июнда Москвада түркмөн президенти Сардар Бердимухамедов Путин менен жолуккандан кийин киргизилип жатат. Казак ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 24 февралдан 17 майга чейин Орусиянын дээрлик 35 миң жаранына идентификациялык номер берилген. Ошондой эле казак жергесине келген жана убактылуу жашоого уруксат сураган орусиялыктардын саны өскөн экен. Социалдык тармактарда ошондой эле орусиялык ырчы Крымдын аннексиясын ДНР менен ЛНРди колдогон Лев Лещенконун Алматыда жеке идентификациялык номер алганы тууралуу маалымат нааразылык жараткан эле. Кайрат мырза, чындап эле тынчсызданууга себеп барбы?
Бул жакта осындай жана Лев Лещенко жана сүрөткө түшүп, бул жанагы ийин алганына байланыштуу өтө өткөн ушу тогузду. Жана бул ушудан кийин Казакстанда осы ийин маселесине катышты, жалпы жана виза карточкаларын алууга байланыштуу жалпы барьерлер көбөйдү. Азыр дейлик ресейликтер мындай оңайлык менен ийин болсун немесе жана виза карточкасын болсун ала алмайды. Әрине, Қазақстандағы қоғам бұл мәселені өте былай тығыз бақылап жатыр. Жалпы мына ресейліктердің көп келуі, көп жерден осындай статистиканы берілуін сұрап жатты. Одан кейін статистика шыққаннан кейін де өте қызу талқы болып жатыр Қазақстан қоғамында. Жаңағыдай ең басында айтқандай, біздің жаңа границасы болсын, басқа жаңа региондар болсын, біраз тағдырлас болған соң, бұл мәселе үлкен шу бұл жақта. Және де мемлекет те бұған жауап беру енді міндетті, және де жауап та беріп жатыр. Кейбір жаңағыдай процедуралар болсын, басқа нәрселер болсын қинап жатыр, немесе күрделендіріп жатыр ресей азаматтары үшін.
Кандай болгон күндө да региондогу өлкөлөрдүн экономикалары тарыхый жана географиялык шарттарга байланыштуу Орусияга тыгыз байланганы чын. Бул балким таасир этүүнүн эң чоң рычагы. Соңку 30 жылда алардын айрымдары башка мамлекеттер менен карым катнашын жолго коюп алса, кээлери соода алакада мурдагыдай эле Москвага көз каранды бойдон келатат. Алишер Мырза, кто в ком сейчас больше нуждается?
Алишер Мырза, азыркы кырдаалда ким-кимге көбүрөөк муктаж? Орусияга Борбор Азиянын колдоосу зарылбы же саясий, экономикалык жактан көз каранды регионго Москва керекпи? Же балким бул жерде паритет сакталып жатабы?
Ну, в целом, конечно, паритет сохраняется.
Жалпысынан паритет сакталууда, бирок олуттуу өзгөрүүлөр жок эмес. Борбор Азия географиялык жактан алганда деңиз портторуна түз жолдору жок, жабык аймак экенин билесиңер. Бул фактор ал жактагы өлкөлөрдүн экономикалык абалына, өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Өзгөчө Өзбекстан порттору жетүү үчүн кеминде 2 өлкөнүн аймагын кесип өтүшү керек. Орусия өзүнүн деңиз портторун пайдаланууга мүмкүнчүлүк берип келген. Ал өлкөдө товарларды ташуу үчүн ыңгайлуу темир жол системасы түзүлгөнү чоң артыкчылык берчү. Бирок азыр Орусиядан Балтика Кара деңиз аркылуу жүк ташууга санкциялар салынып, регионго да кесепети тийүүдө. Абалдын өзгөргөнү Борбор Азия өлкөлөрүн дүйнө менен соода кылуу үчүн альтернативалуу жолдорду табууга түртүп жатат. Өзбекстан бул жаатта аракет көрө баштады. Пакистандан Карачи портуна чейин маршрут салуу иши жүрүп жатат. Андан тышкары Азербайжан менен геостратегиялык келишим түзүлдү. Каспий, Кавказ, андан ары Европага карай жол чабуу каралууда. Менимче Казакстандын алдында да соода логистикалык маршруттарын диверсификациялоодо ушундай олуттуу маселе турат. Экинчиден Орусия көпчүлүк өлкөлөрүбүз үчүн биринчи же экинчи соода өнөктөшү, инвестору. Азыр болсо батыш салган санкциялардын айынан Орусиянын экономикалык абалы начарлап жатат. Менимче бул өз кезегинде импортко, экспортко, региондун өлкөлөрүнө инвестиция салуу дарамитине чоң залакасын тийгизет. Натыйжада Москва соода өнөктөштөрүнүн тизмесинде сап башынан ылдый түшүп кетиши ажеп эмес.
В плане как торговый партнер.
Ясно. Тилек Мырза, айтсаңыз, биз алдыда көрбөдүкпү, канчалык экономикаларыбыз чырмалашкан. Бул жагынан алганда жогоруда сөз болгон басымга, кысымга дейбизби, туруштук берүү мүмкүнбү?
Тилекке каршы мындай муну айтып коюш керек, бизге туруштук бериш азыркы учурда оорураак болуп калат деп ойлойм, анткени бизде мына логистикалык жагынан, эң негизги логистикалык жагынан тупикте тургандыктан бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандан андан ары ошол кете турган темир жол салынмайынча мындай көз карандылыгыбыз күчтүү болот да. Андан тышкары энергетикалык жагынан дагы мына биз баарыбыз көрүп атабыз, газды дагы бензинди дагы бүт ошол күйүүчү май заттардын баарын дагы көбүнчөсүн ошо Россиядан келгендиктен өзгөчө мен эң негизги дагы азык түлүк коопсуздугубуз жок дегендигин айтмакмын. Анткени көбүнчө азыр биздин ушу ун өндүрүүчүлөр Россиядан 24 сом менен орточо 24 сом менен алып келип атышат. Бирок уже дүйнөдө башка өлкөлөрдө болсо ошол эле Казакстанда мисалы үчүн буудайдын 1 килограмм 34 сом бул жалпы мына 30% кийин өсүштү алып келиши мүмкүн да. А эгерде нан дан азыктардын баары кымбаттаса бул автоматтык түрдө башка продукциялардын бүт баарына көтөргөнгө алып келиши мүмкүн. Эле Кыргызстандагы мындай инфляцияга алып келиши мүмкүн да, баалар кымбаттаганга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биздин милдет азыркы учурда эми кеч болсо дагы азыр башташ керек. Биз эгемендүүлүктүн доктринасын кабыл алып ошол бүт жактан, энергетикалык жактан, азык түлүк коопсуздук жагынан, логистикалык жактан, соодалык жактан, бүт жагынан өзүбүздүн жана эгемендүүлүктүн доктринасын кабыл алсак, ошондо ар бир жагынан ошол көз карандылыкту азайтканга, анан диверсификация кылганга мүмкүн. Бизде мисалы үчүн өзүбүздүн гидроэлектростанцияларыбыз болгондо энергетикалык жактан жана жаңы азыр технологияларга ставка жасап кичинеден ошолорго жакшыраак шарттарды түзүп берип салык жагынан дагы каржынын дагы ушул тарапка алып келдирип жок дегенде мына коомдук транспорт жагынан жалпы мындай анткени транспорт дагы бензин кымбаттаса дагы бул логистика деген ар бир продукциянын өздүк баасында турат да. Биздин ошонун бүт баары азыр мисалы үчүн Казакстан менен деле салыштырсак бизде күйүүчү майлардын баасы эки эсе кымбат болуп атат да. Ошонун баары Кыргызстандагы социалдык мындай оор абалды түзүп атат да. Азыр баары кыйналып атат. Анткени ошол эле Россиядан келген мигранттардын төлөмдөрү дагы азайгандыктан, жалпы мындай кризис болгондуктан азыр социалдык абал курчуп барып атат.
Рахмат. Батыштын санкцияларына кабылган ири орусиялык компаниялар, анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алууга аракет кылууда. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Мотоциклс заводу ишке кирери апрелдин соңунда кабарланган. Кайрат мырза, мен билишимче сиздин өлкөдөгү социалдык тармактарда бул тема дагы катуу талкууланган. Казакстан кыйыр же вторичный санкцияларды дейт го, кыйыр санкцияларга туш болушу мүмкүн дегендер да аз эмес. Чын эле ошондой коркунуч барбы, тобокелдиктер барбы?
Әрине бар. Энди санкциялар дегенде эки түрлү вторичный санкция бар. Сосын strategic trade control дейтмиз. Жалпы мынау dual use products, эки түрлү максатта колдонууга болатын товарларга енді жалпы бұл электроника болсын, басқа нәрселер болсын, санкция салыну ықтималы бар. Жаңадай Тоқаевтың да осындай Москвада айтқан сөздері болсын, осы жақында жалпы сыртқы істер министріміз Европаға барып айтқан сөздері болсын, әне бұл санкциялардан, әне негізі санкциялар ұшырамау Қазақстан үшін өте маңызды болып тұр қазір. Өткені енді қанша дегенмен біз технологиялық жағынан дамимыз десек, Қытайға емес, Ресейге емес, біз батысқа тәуелдіміз. Жаңа батыстан келетін көп деген жаңа электроника болсын, технологиялар болсын, соған тәуелді болған соң, жалпы бұл санкцияларға ұшырамау үлкен мәселе Қазақстан үшін болсын, басқа елдер үшін. Жаңа Урал болсын, Лада болсын, басқа заводтар бәлкім ашылуы мүмкін, бірақ олар қаншалықты жұмыс істей алады, ол екі талай. Қазір біз Украинада соғыс бітсек, мысалы дейлік, соғыс бітті, бірақ Ресейге бұл санкциялар, әсесе жоғары технология қатысты санкциялар көп уақыт бойы жалғасады.
Рахмат анда бардыңыздарга. Бүгүнкү программабызга Лондондон Central Asia Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Илхамов, Алматыдан саясий экономика жана регионалдык интеграция боюнча изилдөөчү Кайрат Молдашев жана Бишкектеги студиябыздан Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот.
Биз жана дүйнө бул программанын телеверсиясын YouTube-дагы каналыбыздан, ошондой эле сайтыбыздан дагы таба аласыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайрасын таңкы эфирибизден угуп туруңуз. Ошону менен кезектеги жарым сааттык берүүнү жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Азыр эле кайрадан уктуруубуз уланат.